tak bych vás chtěl upozornit napřed, než začnu vykládat o mši svaté, že vývoj, když nevezmu v patrnost ten poslední od roku 63, vývoj mše svaté podělal tři fáze. První agape, o kterém jste dobře poučeni, to nebudu vůbec vykládat. Druhá misa, to je mše. A třetí vlastně eucharistická oběť. Ano? To je nejnovější vlastně ve člověku teprve nastoupená cesta, která dřív nevystupovala také dobře. Já to řeknu ve zkratce od začátku. Agape to bylo prostě obětování z lásky. To byla oběť lásky. To byl původní smysl mše. Druhá, to byla misa. Víte, latinsky to je to od slovesa poslat, poslání. Tady totiž se chápalo, že Ježíš Kristus toto ustanovil jako poslání, jako příkaz, spíš jako poslání, navrhl to zkrátka, aby tímto způsobem působili apoštolové na lidi. A jenom jedna z částí tohoto poslání, jenom jedna část tohoto poslání bylo přijímání, eucharistie. Ano? Takže my se třeba dovídáme ještě roku 1300, to mám zaznamenáno, 1333, byla oslovena Imelda Lambertini, ve 13 letech nesměla ještě přistupovat k svátosti oltářní. To znamená, že mše svatá měla jiný význam ještě než eucharistický, než výhraněně eucharistický. Tak, dospělí lidé směli přistupovat ke svátosti oltářní, ale směli přistupovat jenom jednou za rok. Nesměli víckrát. Víte, jaký to mělo úplně jiný význam? To poslání byla úplně jiné, než jak je dneska. A když někdo chtěl přijmout třeba svátost oltářní dvakrát nebo třikrát za rok, musel mít zvláštní povolení, minimálně od svého biskupa, možná, že od papeže. Muselo to být zvlášť důvodněno. Pak zavanul církví úplně nový duch, takže my bychom mohli dnešní mši charakterizovat tou eucharistii, že? Pokud možno nejčastější přijímání a tak dále. Takže my se chopíme toho dnešního ducha, samozřejmě, protože já si myslím, že ten vývoj, který mše svatá podělala, není náhodný a že doba si to vyžaduje, aby... Já nejsem proto, aby se to vrátilo do původního stavu, ačkoliv mě ten původní stav vyhovuje líp. Já kdybych chodil denně k svatému přijímání, tak bych asi zvážněl místo, abych se stal lepším. Já bych to asi na úroveň srazil, to svaté přijímání, na úroveň ostatních úkonů, nebo malinko by se to lišilo od ostatních úkonů. Já potřebuji strašně dlouhou přípravu k tomu, abych provedl něco takového, jako třeba z těch 17 let, kdy jsem se pořádně poprvně nesvatokrádežně vyspovídal a nesvatokrádežně přijímal. A věřte mi to, že mi to dá stejnou práci dneska, protože musím zase mít na sebe větší požadavky, než jsem měl tehdy. Jinak to nemá tu gradaci. No. Ale každý jsme z jiného těsta a já věřím, že tento duch, v jakém se dneska mše svatá ubírá, je příhodnější pro dnešní dobu. Kromě toho se mše svatá už od začátku dělá na dvě části. Na pobožnost katechumenů a pobožnost věřících. To znamená, že v první části směli být přítomní i ti, kteří ještě nebyli pokřtěni, a v druhé části směli být přítomní jenom věřící, kteří už pokřtěni. Takže v té první části se děje jenom tolik, co ještě nepokřtěný může jako si vzít za své, kdežto v ostatním se předpokládá křest. To je velice důležité rozlišování, protože my se tam kolikrát chováme jako nepokřtění. Ano? To je velice špatné, tím snižujeme úroveň mše a oni totiž dobře věděli, že nepokřtěný tam nemá co dělat. My musíme ten křest nějakým způsobem obnovovat, když chceme být přítomní celé mši svaté. Když ho neobnovíme, nejsme jí fakticky přítomní, jsme vyhozeni. My tam jsme tělem, ale nejsme tam duchem, věřte mi to. Toto první křesťané moc dobře věděli a nebylo to nějaké privilegium pro ty věřící, ale byla to nutnost, protože viděli ve mši svaté ještě zasvěcovací obřad. A to už my bohužel dávno nevidíme. A protože v ní nevidíme ten zasvěcovací obřad, a není ani naděje, že budeme v ní ten zasvěcovací obřad vidět, to, když někdo napíše to jako zasvěcovací obřad, třeba jako já, tak toto nikdo asi nebude číst těch rozhodujících, co jaksi jsou rozhodující pro to, jak se na to nahlíží. Když nebudeme v tom vidět zasvěcovací obřad, tak musíme aspoň tam mít to svaté přijímání. Rozumíte? A proto, kdo v tom neví zasvěcovací obřad, ten by měl co nejčastěji přicházet k svatému přijímání. Tak bych to asi rozřešil. Ano? Kdo v tom vidí zasvěcovací obřad, tak bez tak duchovně přijímá, bývá to oltářní, jenom potom organickým doplňkem toho, k čemu už dospěl v tom průběhu mše svaté. A to je velice důležité. Já si nemohu pomoct, když se dívám na těch, kdo chodí třeba denně k svatému přijímání, já si nemohu pomoct a nemohu se zbavit dojmu, že tam učinili příliš skok, příliš velký skok z toho světského do toho duchovního, takže nejsou schopni to strávit. Přijdou ven a mluví zase světsky. A to je mi jako důkazem, že se tam vůbec nic s nimi nestalo, že nedoskočili, nedošplhali se do té výše, neměli tu přípravu. Já si vůbec potrpím osobně velice mnoho na přípravu. Na té záží daleko více než na vlastním duchovním cvičení nebo vlastním duchovním modlitbě, protože není správně příprava udělaná. My nejsme tak pružní, abychom tak vysoko doskočili, jak na nás chce ten způsob naší vnitřní modlitby. To nedoskočíme. A příprava musí být dokonale provedena. A zvláště ta blízká příprava. Proto se budu více všímat dneska, nebo hodně se budu všímat té blízké přípravy na mši svatou, a méně se už budu všímat toho průběhu mše svaté, jelikož to už dost dobře znáte. Tak já už teď potom to historické, po té historické reminiscenci se budu všímat jedině toho, co dneska budeme dělat. Tak především se budeme snažit o to, o co se snažíme zde pořád. Abyste odložili sama sebe. Abyste totiž nevstupovali do chrámu bez svatebního roucha. Že pak tam nemůže proběhnout ta svatební hostina. A zase vám řeknu to svatební roucho jinak, jak se mi to teď hodí. To svatební roucho zde v tomto případě je ta touha přijmout Ježíše Krista do svého života. Smířit se s tím, že bude živ on především ve mně a že tedy značně méně budeme živi my. To je, se vám zdá být velice slastné přijetí, ale máte-li Ježíši Kristu popřát větší místo v sobě než dosud, tak víte dobře, že musíte ze sebe něco ubrat. Prakticky to znamená, že budoucí váš život musí vypadat podle vzoru Ježíše Krista. To neznamená jenom ctnostný, to je samozřejmá věc, ale to znamená především sloužící jeho zájmům. Starající se o to, aby ve mně vzrostl. Víte, to je dojemné, že Ježíš Kristus potřebuje naší péče, aby se znemluvněte stal Ježíš, který vstupuje do Jordánu. A tu péči nesmíte mu odepírat. Jak mu ji odepřete, tak celý vývoj se zastavuje. Vy se musíte o něho starat, jako kdyby nebyl sám schopen. Takže to není pasivita, to je aktivní pasivita. Ten svatý Josef musel se starat o Ježíše. Je vám jasný z historie, že kdyby se byl nestaral, že by to bylo dopadlo s ním, jako s těmi mláďátky. Byl by zabit. Ano? A bylo by se to muselo všechno opakovat. Až by se našel nějaký Josef, který by se byl o něho starat. My se musíme vnutit, když se nám to třeba není příjemné, do role Josefa. Tu jsem tam popsal v CV a nebudu ji tady opakovat. Takže momentálně před tím vstupem do chrámu Božího se malinko zastavil, můžu se třeba zdívat z té rampy tam na Tišnov, jakoby, a takovým způsobem vždycky zamaskovávám, ne, když si dělám své vnitřní záležitosti, a přitom budu skládat do rukou Božích celý svůj život se všemi snahami minulými i do budoucnosti mířícími. Se všemi svými těžkostmi, přednostmi, nedostatky. Já si nesmím nechat nic. Já tam moje oběť, kterou přináším, musí být oběť čistá. Když se vám ovšem stane, že tam vstoupíte a zjistíte, že máte zase plno světských myšlenek, to se vám může stát, tak jste udělali dvojí chybu. Že jste tento paklík svých těžkostí nesložili k nohám Božím a do jeho úschovy před tím chrámem, a za druhé, že se nedá poznávat sebe tak dalece, abychom mohli všechno odevzdat. To nikdo z nás nedokáže. Když odevzdáme asi tak setinu z toho, čím jsme, tak to stačí na velice hluboké zasvěcení od Ježíše. A těch 99 setin, s těmi se musíme nějakým způsobem potýkat během té mše svaté a musíme se smířit s tím, že jsme dobrou vůli projevili a že tu svoji oběť nepodáváme čistou, nýbrž s 99% smíchanou s tím špatným. Kdybychom se tomuto neodhodlali, tak bychom neporozuměli tomu, co Maří Magdalena nebo co Lotr na kříži provedli a dostali se dál za hranici toho, co dosud poznávali. Tak takhle připraveni vstupujeme dovnitř beze strachu, že jsme něco opomněli, protože i to by byla další část, kterou sebou nemáme brát, nebož přistupujeme k lásce Boží. To znamená, ona odpouští, že se neznáme. Ona nás bere na milost. On zve každýho, kdo je unaven, kdo je nedokonalý. Nepřišel léčit zdravé, nýbrž nemocné, prosím. My tam vstupujeme nemocní. A jenom touha obětovat se celý Bohu, celý, nikoli částečně, celý Bohu, je tím darem, který můžeme opravdu dát. A tento dar odezdáváme hned na začátku do rukou toho kněze. A ten kněz napřed přistupuje s tím mým darem a s naším darem a s darem všech, kdo toto dělají, přistupuje k oltáři. Nepřistupuje přímo k tělu Ježíšovu, což je oltář, až nahoru, nýbrž postupně vystupuje po stupních, to je ten introit, vstup, a vstupuje tam, prosím, se svou mladostí, to znamená, ani on nevstupuje s těmi těžkostmi svého věku, nýbrž tam vstupuje jako dítě, prostě se asi vědom toho, že sám není schopen, že je nástrojem v rukou Božích, a tedy jako takový je schopen všeho, pokud tím nástrojem zůstává. Kdyby chtěl sám, nedokáže nic. Nesahejme mu do svědomí, jak to dělá, že na tom nám vůbec nezáleží. Záleží jenom na tom, jakou měrou my předáme svou oběť, oběť svého života do jeho rukou. On potom zpívá Kyrie, Gloria a tak dále. On prostě oslavuje Boha. On projevuje vděčnost, že ta oběť může vůbec konat. To všechno můžeme konat s ním. Protože to je ještě bohoslužba, při které se nemůžeme nijak provinit, že nejsme pokřtěni. To je pořád ještě oběť nebo způsob bohoslužby katechumenů nepokřtěných. Můžeme chválit Boha, můžeme mu být vděční a máme mu být vděční za to, že můžeme mu všechno odezdat. Jestli mi to, kdybyste to takhle udělali, tak to má pro vás převratný význam. Já jsem to potřeboval udělat jenom jednou v životě a mělo to ten význam, že jsem se úplně změnil. Potom konečně nastává modlitba, nezáleží na jím obsahu, ale podstata té modlitby musí být počívat v tom, že člověk si přeje povznést se nad dosavadní způsob života. Že nesmí zůstat na úrovni, na které dosud byl, že musí vědět, že nastává chvíle převratná v jeho životě, ve které přestává být tím, čím byl, a začíná být služebníkem Páně. A je zajímavé, že před samotným evangeliem předchází čtení, zasvěcení lidé, křesťanští otcové říkají, že čtení, které většinou z listu svatého Pavla, většinou, je vlastně tělem Ježíšovým, a kdežto evangelium samo je duchem Ježíšovým. To je velice správné rozlišení, protože my opravdu v tom návodu, který nám dá svatý Pavel, nesmí vidět všecko. Musíme vidět, jak to tehdy tělesně, tedy fakticky, řešili. Můžeme se mnohému poučit z toho, ale konkrétní řešení není řešení obecně platné a proto se přistupuje po nějakém tom mezispěvu k evangeliu, které znamená, když se má správně zažít a když se má z něho užitek vzít pro člověka, které znamená vlastně dokonalé povznesení se z rozumování, z přemýšlení, ze všeho, co je lidské. Já vám to tady denně předvádím, že když mě předkládáte takové řešení, já například, když čtu, já to řeknu přímo na mši svaté, když čte tam ten kněz, to evangelium, tak já ho rovnou skládám bez přemýšlení k Bohu. Odkud vyšlo? Já si myslím, to vyšlo z úst nebo z vůle, z úst Ježíšových a z vůle jeho, a do jeho vůle ho zase vkládám. To znamená, já si nijak nesnažím se o výklad, nevidělám si tam výklad toho. Když se mi dostaví, dostaví. Když se mi nedostaví, když se mi dostaví, to je určitým způsobem posvěcení celé té mše svaté, takže já vím, v jakém duchu jí mám dále vést. Kdyby se vám ale ten výklad nedostavil, nesnažte se nějak násilím, že by se příliš dlouho zastavili tam vše nepoměrně rychle kupředu. Já jsem se dříve dlouho zdržoval při tom výkladu a zaměstnával jsem celou mši a zanedbal jsem některé úkony, které jsem neměl zanedbat. Já tedy vám radím, abyste to evangelium brali jako milost, která se vylila na člověka a ve které se mohu já obmít jenom tím způsobem, že se jí vystavím a ne, že o ní spekuluju. Potom, proto se taky povstává ze země, postává se při tom evangelium, aby se dokázalo, že člověk se poznáší nad všecko pozemské. I nad pozemský úsudek o tom. Čili nevyžaduje se porozumět. Prosím vás, tady se nevyžaduje nikde hlubšího porozumění, než jak které dávám vám já. Takové obecné porozumění. Ano? A přichází se k věřím v Boha. Protože církev svatá, jak Ježíš Kristus jim ukázal, si nejvíc cení víry. A protože mnohé věci, jak jste si všimli, nechápe člověk, nezbývá mu nic jiného než věřit. A proto musí vzbudit víru a přeříkává si všechno, v co má věřit. O tom se nebudu dále šířit, protože zde končí bohoslužba katechumenů. Tady katechumeni, kteří nebyli pokřtěni, odcházeli. To znamená, oni nebyli přítomni obětování, oni byli přítomni jenom vyznání víry. Nebo to byla příprava ke křtu. Jestliže já tedy nevěřím, tak vlastně nejsem připraven ke křtu. Jak svatý Jan Křtitel, tak jistě potom apoštolové chtěli, aby uvěřili. A ty, kdo uvěřili, ty pokřtili. Nestačilo jim obyčejně, aby uvěřili, nebož první apoštolové páně viděli, jak se stupuje Duch Svatý na ně. Protože víra není přirozený dar, víra je dar nadpřirozený, jak se říká v církvi. Já si se takto rozličení nedělám, ale řekl bych to lidsky, tak srozumitelněji. Víra je něco, co člověk nemůže mít z vlastní iniciativy pouze. Víra, když se nedostává víry, tak nesmí zoufat, protože musí se snažit nějakým způsobem, neříkám si zasloužit, ale se k ní disponovat. Takže jestli vás toto nedisponovalo, nic si z toho nedělejte. Vy musíte teď plně obětovat. To znamená, vy musíte být přítomni, opakovat třeba tu touhu obětovat s tím knězem a musíte být přítomni tomu obětování a musíte už potom dávat do rukou božích, opravdu do rukou toho kněze, teď jako zástupce božího, všechno, co se tam odevzdali. Proto po obětování existuje něco, čemu se říká zde sekreta, to je od latinského sekretum, tajemství, to znamená, pro nás může zůstat úplně tajemné, jak se ta oběť děje. Nemusíme se stát, jestli opravdu se to obětuje, jestli to opravdu obětoval. Tam musíme nechat i té starosti o to, že jsem to opravdu obětoval. Jsem měl dobrou vůli, tak jsem to obětoval. Opravdu. A že ten kněz udělá dobře, to všechno nechat stranou. Proto tam je mezi to vsunuta sekreta. Tajemství, které nemám přestupovat a to znamená, nestarej se. Jestli jsi obětoval, tak se dá o oběť nestarej. Kdyby se staral, tak je to pořád oběť tvá. A když je to oběť tvá, tak se to Bohu neobětoval. Chápete to? Čili musí být pro tebe tajné a tajemné, co se s tou obětí děje. Do toho tě nesmí nic být. Křesťané totiž všechny ty své obětiny přinesli do chrámu, ne? A všechno to zamíchalo do jedné kupy. A už se nestarali o to, která z toho je oběť má a která někoho jiného. To byla naše společná oběť. Proč to bylo možné? Protože nakonec si beru od Boha to, co není už mé, nýbrž co on mě je ochoten dát. Takže nezáleží, jestli jsem nám přes beránka a on mě dal kůrku. Na tom nezáleží nespátek. To už není, na tom je důležitější to, že to není moje kůrka, nýbrž kůrka od něho. To je na tom to nejdůležitější. Potom je tam preface a sanctus. To znamená, preface to je prefacio, to je prostě předmluva. To je jenom podrobněji rozepsáno zde, co ten kněz vlastně dělá, že než tomu proměňování dojde, tak nějaký čas musí uplynout, nějaká doba, nějaký vývoj musí nastat, lépe řečeno než čas, to je lepší, vývoj musí nastat, než ta oběť dospěje k proměnění. Víte, to tam bylo krásně řečeno, že Panna Maria počla, ne? A než se to proměnilo v živého tvora, to trvalo 9 měsíců. Ježíš Kristus vstoupil za 30 let, se dostal do Jordánu teprve. To To byla příprava té oběti k dalšímu stupni. Ježíš Kristus potom 40 dní dlel na poušti, aby se připravil učitelům a tak dále. 3 dní byl v hrobě, aby mohl stát z mrtvých. Tak to je tohleto, to je ta preface. Ta moje oběť je opravdu spálena totiž. Jo? Dříve se to pálilo, třeba ve starověku, ne v křesťanství. Ta oběť se dělala ještě dávno, byla to oběť zápalná. Ale protože Ježíš řekl, že nechce oběti, ale milosrdenství a lásku, tak už se to přestalo pálit. Rozumíte? Přestalo se to, co tam přinesli, pálit. To je velice užitečná záležitost, protože se to může přijmout naspátek. Ne? A tak to je veliký pokrok. Zkrátka, když se to takovýmto způsobem zničí vlastně, ne? Všem symbolicky. Ta oběť prochází zničením. Tam musí přestat být tím, co tam člověk vložil, a musí začít potom být boží věcí. A to je nám tajemné, to je sekreta. To je sekretum, tajemství. Ano? No, tam nemusíme vůbec přemýšlet. To jsme nechali do rukou boží, odezali do rukou božích. Tak zase se přechází do chvály vlastně svatosti boží. Sanctus, sanctus, sanctus. Třikrát se říká svatý, svatý, svatý a tak dále. A chválí se velikost boží, protože opravdu z této velikosti boží, z této milosti, tohoto milosrdenství božího povstává ta proměna. Jinak by nepovstala. Proměňování samo vyžaduje, aby člověk pokud možno byl přitom tichý, aby se konal co nejpokorněji, aby do toho nezasahoval, aby se ujišťoval vnitřně, když už musí mluvit, už to nedokáže mlčet, že patří Ježíši. Čím dokonalej bude patřit, tím ta oběť probíhá bez závad, bez zadrhnutí, bych tak řekl. A proto, když se dříve říkalo, pane Ježíši Kriste, tvůj jsem živý, tvůj umírám, tvůj jsem živý, mrtev, amen a tak dále. To bylo celkem vystižení toho, jak se člověk má připravit, jak se má vzdávat sama sebe. Tak nebo jsem říkal, smluvit se jednou, světu se jednou, odpustně hříchyme a tak dále. To je taky jeden ze způsobů, kterým se může on odevzdávat. To můžete volit jakýkoliv způsob, nikoliv nemusí být také naučen, že třeba se to ani také neučili. Ale jisto je, že oběť, která se tam koná, a je to tatáž oběť, opakování oběti Ježíšovi na kříži, nikde méně než na kříži, se stává obětí naší. To je to, co nemohla pochopit svatá Terezie. To je teď naší obětí, že se tam přivtělili k té oběti Ježíšovi. Tam se koná, kdyby tam nikdo nebyl, tak se tam koná ta oběť Ježíšova. Chápete to? Když se přivtělili, tak se tam koná oběť nás, připojená k oběti Ježíšově. V tomto duchu to musíte chápat. Tak on se tedy s námi znovu obětuje a za nás obětuje svému otci i nás. Nemůže udělat nic jiného, než nás obětovat. Když jsme se dobrovolně k němu připojili. A teď ten úkon obětní pokračuje dál. Tady se nám zpřítomňuje to dílo spásy vlastně. Ono se snáší na zem. Přestává být úkonem posmrtným, nýbrž aktuálním, přítomným. A my můžeme samozřejmě po tom samotném obětování, po tom umlčení, můžeme prosit za účinky přesvaté, třeba nejenom pro sebe, ale pro všechny ostatní a tak dále. A následuje Otče náš. Otče náš totiž je důležitý, abyste ho prožívali aspoň v tom smyslu, že v těch prvních větách, to je pro mši svatou nejdůležitější, Otče náš, jestli nebesí posvěce jméno tvé, přijď království tvé, to by zatím stačilo aspoň tam se dostat, rozumíte? Já neříkám, to ostatně je zbytečné, to ne. Ale toto je pro ten způsob myšlení, který tady vám přednáším, nejdůležitější, protože povznést znovu, a to se musíme nevčetněkrát snažit o to, znovu povznést smysl od svého pozemského, dočasného, k tomu věčnému, to znamená do té věčné oblasti, očenáš, to znamená, tím se člověk ocitá vlastně myšlenkově na úrovni toho otce, zbližuje se s ním, chce se s ním zblížit a přeje si, aby jeho království přišlo. Přijď království tvé, to znamená, aby přišlo, aby to bylo aktuální věc. Pak se obrací znovu k tomu, který se tady obětuje, jehož prostřednictvím se to všechno děje, to znamená, je tam Agnus Dei, beránku boží, který snímáš hříchy světa, protože víme dobře, že nebýt této jeho oběti, kterou on znovu opakuje kvůli nám při oběti mši svaté, že bychom se nemohli k ní připojit, neměli bychom se k čemu připojit. A věřte mi to, umírat sám je, to je téměř nemožné. Já si nedovedu dneska představit, že bych to dokázal. Proto Indové nechávají tu věc probíhat v mnoha vtěleních třeba, ne? Aby si to každý vyřídil sám se sebou, jak umí. A potom už, jak jsme si řekli, jenom se chápou těch výjimečných případů, kde už je ten člověk připraven tím obrovským utrpením nesčetných vtělení. Tak to není případ Ježíšův, ten je milosrdnější. On sám bere tu naši špatnost a tu naši přináležitost k světskému a dočasnému, co považujeme za jediné skutečné, na sebe. Takže když se k němu obracíme jako k beránku, který to má na sebe vzít, tak tím vlastně si zpřítomňujeme jeho milost. A myslím, že tady je, jak víte, několikrát za sebou pojištěno, aby člověk konečně mu všechno odevzdal. Víte, že se nespoléhá ten, kdo dělal mši svatou, že to hned na začátku obětujeme, nebo před tím chrámem. Já ještě něco tady předkám před tím chrámem, protože vím, že to se musí postupně pořád znovu a znovu odevzdávat. Že se to člověku znovu vrací, protože se nezná, protože se neodevzdal všecko. Všechny příčiny jsem už řekl. A vy potom při tom přijímání, když to neuděláte tělesně, aspoň duchovně, ne? Aby duševně přijal opravdu jeho lásku. Nebo to, co mu je ochoten on dát k posílení života věčného v něm. Samozřejmě neměla by mše svatá tím končit, níbrž to požehnání, které tam na člověka sestoupilo, by ho mělo provázet v životě. A to znamená, proto končím mše svatá požehnáním, to znamená, oni ty lidi mají odejít s tím Ježíšem Kristem do života. Oni nemají si ho tam, něco tam prožít a odejít si zase tak, jak přišli. Nemají odejít neproměněni. Mají odejít změněni. Ano? To je všechno. Během toho týdne, co jsme se tady viděli, jsem přišel na druh vnitřní modlitby, který odpovídá disponování se k vlité modlitbě. Aspoň ten počáteční modlitbě, které se říká v katolické mystice modlitba stoupajících citů. Upozorňuji hned v úvodu a nerad bych, aby tato poznámka byla považována za vedlejší, že tato modlitba se nehodí ani pro vás všechny, co tu jste, pro těch pět lidí. Tím méně má být univerzálním pravidlem. Ale každý člověk si může z toho najít prvky, které mu vyhovují, nebo může najít jakousi kostru v této modlitbě, kterou se může řídit. Jenom po této stránce se takhle pružně tato modlitba bude používat, může mít univerzálnější platnost. Jinak byla míněna pro velice úzký okruh lidí a nikoliv jako obecné pravidlo. Mám na mysli totiž to, že podobný osud jako by mohl stihnout tuhletu modlitbu, stihl rozjímání nebo návod k exercicím, duchovním cvičením, jak se to nazývá, svatého Ignáce z Loyoli, který tento návod k rozjímání nebo k duchovním cvičením napsal pro malou skupinu lidí, pro které chtěl provést obnovu duchovního života. A ono je to vlastně jediné, co se zachovalo do dneška a vykládá se to dneska jako obecný návod k velké škodě duší. Ačkoliv není na tom nic špatného, jenže nemůže to být univerzálně platné. A tak teď bych se dostal do toho, tak především každá vnitřní modlitba má-li být opravdovým přiblížením se k Bohu. Má-li vést aspoň k tomu, aby se v ní uskutečnil první krok tím napřed vnitřním uskutečněním. Každá takováto vnitřní modlitba musí mít povahu rozjímání, protože člověk ještě se neumí soustředovat. A to rozjímání zase musí mít takovou povahu, aby napřed člověk z takzvaných vlastních, to znamená z těch, které má běžně k dispozici, udělal vše k tomu, aby se k té věčnosti přiblížil. A teprve pak má právo, aby božími silami mohl dojít zase o kousek dál. Všiml jsem si, že nikdy člověku boží pomoc není tak blízká, jako když vyčerpá všechny takzvané vlastní prostředky a teprve pak, když mu zůstane touha, která je nesplněná, pak je připraven k tomu, aby se do něho vlila vyšší milost, to znamená větší dávka sil božích, než jakými disponovala předtím. Tak jsem navrhoval a celkem se to, jak vidím, osvědčilo. Tento postup v první fázi musí ta modlitba představovat pozdvížení mysli k Bohu. Toto pozdvížení mysli k Bohu se dá definovat začátečními větami Otčenáše, neboť má představovat naši snahu tuto modlitbu nekonat na úrovni, na které konáme ostatní činnost, nýbrž na úrovni povznesené mysli, na úrovni vyšší, skladením větší důležitosti a naléhavosti, než jakou klademe na kteroukoliv jinou činnost. Jestliže jenom jedna jediná naše činnost celého toho dne obsahovala v sobě větší naléhavost než tahle ta modlitba, pak vůbec nemá cenu to modlitbu dělat, protože ona nepředběhne náš běžný život a tedy nám nebude světlem do dalšího života. Tak pozdvižení mysli k Bohu představuje třeba z první myšlenky Otčenáše Otčenáš, to znamená představu o tom, že naším otcem je věčný Bůh a nikoliv otec pozemský. To by nás mělo dost dokonale povznést, kdo jsme připraveni. A nesmí se to samo sebou přeříkávat bezmyšlenkovitě. Jedna myšlenka za druhou, nebož musíme hledět, zažít v sobě tu čest, která se nám zde prokazuje, že naším otcem je bytost nesmrtelná, nekonečná, nejvýš laskavá, s veškerým poznáním a tak dále. Jenž si na nebesích, to znamená, jenž si ve stavu, který se nesrovnává s naším, ve stavu, z kterého všechno pochází, a který se nám, smrtelníkům, jeví jako úplný klid, ačkoliv je to právě ta podstata veškeré činnosti, nebo podstata, ze které veškerá činnost i tvůrčí postává. Další věta je tam: posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, to je to přání, pro které my tuto modlitbu vůbec děláme, a jestliže toto přání není naším přáním, nemá smysl je vyslovovat a nemá taky smysl od této modlitby očekávat spojovací účinek s věčností. Nedostaví se. My musíme si opravdu přát tuto modlitbu dovést k tomuto spojení s věčností. Přikázství tvé tedy má znamenat, aby nyní jsem se setkal s věčností, nebo abychom se nyní s ní setkali. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A myslím, že až sem maximálně by se mohl dojít, protože tady jsou ty nejvýznamnější body, které potom budeme rozvádět v dalším rozjímání. Tak já už se budu týkat hned té vůle. Tady to může organicky navázat na vůli. Ovšem organicky v tom smyslu, že teprve obyčejně, ne hned, ale teprve po určitém takovém mezičlánku se mohu dostat k té vůli Boží jako takové. Protože jsou dny, kdy mě především schází síla k tomu, abych toto prováděl. Jsem takový mátožný. Nestojím o to, nevím ani, co chci vlastně. A v tom případě potřebuju sílu od Boha. Sílu, abych měl možnost se k němu utíkat s větší sílou, než jak dělám ostatní činnost, jakou dělám ostatní činnost. A v tom případě tedy prosím, ne mnoha slovy, co nejrušeji, pane, teď veškerou svou sílou, veškerým svým srdcem se budu snažit k tobě dojít. Když se mi to nepodaří, tak pokročím kousek dál a řeknu, nepodařilo se mi to vlastní sílou, nebo sílou, kterou mě dáváš pro žití v tomto životě, proto prosím tě, tvou silou mě k sobě přitáhni. Když ani to nepomůže, tvou láskou. To záleží na vaší naladěnosti, co je vám toho času bližší. A konečně, když ani zde neuspěji, tak se odezdám do jeho vůle a přeji si, aby jeho vůlí se stalo, podle jeho vůle se stalo, co on si přeje. Bylo by ale správné a nejvíc žádoucí, abychom my nepřestali toužit po věčnosti po něm, ale abychom nechávali na něm, jakým způsobem si představuje to realizovat, zda dnes, zda jindy a zda po nějakém vnitřním našem umírání nebo láskou bez toho. A když neuspějeme ani po tomto bodě, my totiž vždycky po každém bodě spějeme nějakým způsobem, přecházíme do stavu toho, třeba z té síly, toho vnikání do síly Boží, toho podřizování se síle, podřizování se lásce, podřizování se vůli. Jestliže a předtím taky necháváme přejít do stavu vlastní vůli, vlastní srdce, vlastní žádost srdce, vlastní sílu duše a tak dále. Jestliže tohleto tím vším neuspějeme, tak začneme, pokud máme ještě trpělivost a pokud neusneme samozřejmě, tak začneme znovu celou modlitbu od poznesení mysli k Bohu a tak to jde dál. Tak to by bylo asi tak zhruba všechno, co se dá obecně říci o rozjímavé modlitbě. To je vlastně rozjímavá modlitba, která, když je prováděna v tom duchu, jak jsem o něm zde mluvil, to znamená, že nám záleží na tom, abychom se vrátili ke svému otci touto modlitbou, tak ona opravdu tam vede. A není to závislé už potom na nějaké nevyspytatelné milosti Boží, protože tady apelujeme na lásku, která je opravdu láskou, na sílu, která je opravdu silou, na vůli, která je opravdu nadmíru vyšší než naše vůle a všechno zmůže. Samozřejmě, nemůžeme s prostou jistotou říci, zdali účinek této modlitby bude vždycky stejný, protože závisí taky tady ještě na tom všechno, do jaké míry dovedu odstoupit od sama sebe. Do jaké míry sama sebe poznávám. Jestli totiž nedokážu jenom od sebe odstoupit, a jestliže, nebo například jiná závada může být, že se nevyčerpá všechny takzvané své prostředky, tak jestliže toto se nestane, tak teď jsem svědkem toho, že ta síla Boží se projevuje zcela jinak, nebo ta láska Boží zcela jinak, než já jsem předpokládal. Já ji nemohu stanovit ani meze, a nemám ani formu. To není v mé moci, ani bych neradil, aby člověk nějak tady se snažil usměrnit tuto sílu, která se v něm objeví. Protože to už je opravdu jenom v úradku Božím, jak to udělá s námi, protože on jediný nás zná lépe než my. A on ví, co ještě potřebuje odstranit z cesty k němu, abychom měli volnou cestu k němu. A proto nás zbavuje všeho toho, co stojí mezi ním a námi, a my to můžeme pociťovat jako vnitřní umírání, třeba jako velmi kruté vnitřní umírání, jako velmi kruté vnitřní utrpení, a zatím je to projev jeho lásky. Tak to bych chtěl, aby se tomu nedivili, protože tohleto je zcela běžné, že modlitba má takovýhle průběh. Když má správný průběh, tak obyčejně má za následek, že přechází ve stoupající toužení, a které dostoupí takového bodu, že nemůžeme se bez něho obejít, že jsme tažení. A to znamená, dostaví se nadpřirozené tažení. Po něm se dostaví modlitba ticha a tak dále. To už jsou všechno vlité modlitby, jak tomu říkají katolíci, a to už je opravdu nastoupená mystická cesta až k vědomému zažívání existence naší nesmrtelné podstaty a zároveň existence Boží. Já bych vám chtěl říci, že toto se dá také nějakým způsobem naroubovat na průběh přesvaté. Tyto prvky jsou bez tak odtamtud okopírovány a například, dejme tomu, že tam věta, nebo kde se říká vzhůru srdce a podobně, tak my, když správně se vžíváme do postavení toho kněze, tak můžeme s ním vlastně procházet celou touto škálou rozjímání, které jsem zde uvedl. Říci, proč tato modlitba začíná rozjímáním? Protože ve skutečnosti celý den rozjímáme, ale o věcech světských. Čili my organicky navazujeme na způsob rozjímavého života, kterým vlastně žijeme. A také je třeba ještě říci, že musí být to rozjímání stále jednodušší. Čím jednodušší formu zvolíme, tím snáze se dostáváme do toho stavu, ve kterém se už nepovídá. Neboť věčnost nemůže být nazírána, kontemplována, jestliže ještě v nás něco povídá. Čili ne za každou cenu si to všechno povídat, co tady je, nýbrž nespospíchat, prožívat všechno, co tady bylo načrtnuto, to je spíše vodítko, jakými cestami se náš duch má ubírat. Tato forma modlitby spíše odpovídá člověku, který se soustředuje do nitra tímto způsobem, než člověku, který opakuje jméno Boží třeba v nohách. Ale dá se přizpůsobit i tomuto druhému způsobu. Co u těch, kteří se soustředují třeba na kořen nosu, se tato forma vůbec nehodí. Tam takovéto množství povídání vůbec už nemá přicházet v úvahu a jenom ten by se tam měl soustředovat, kdo vydrží svou pozornost udržet i bez pomůcky tolika slov, i bez pomůcky rozjímání. Samozřejmě této modlitbě je to velice výhodné, když předchází ještě takzvaná vzdálenější příprava, to znamená, když život předtím odpovídá jednak soucností, povahou, spravedlností, jednak svou vyrovnaností, to znamená bez velkých zrušení, je správnou přípravou pro takovou modlitbu. Aspoň nějakou dobu před takovou modlitbou by se měl člověk umět stišit a uklidnit, odstranit od sebe všechny ty starosti, zbavit se jich, vzdálit se od nich a podle způsobu, jak on to zvyklý dělat, tu formu těžko předpisovat. Pozici nezáleží, ale je, myslím, velice důležité, aby pozice nebyla měněna, aby se ve stejné pozici cvičilo, aby tělo bylo pohodlně uloženo, aby nohy nebyly skříženy, aby ruce nebyly skříženy, aby se začátkem cvičilo na stejném místě, stejnou hodinu. A teprve později si může člověk dovolit měnit čas.